Es domāju, ka strīds būs par šo kompensācijas apmēru, un nu, tad attiecīgi tālāk jau tiesa varēs vērtēt, vai tur cik pamatot ir noteikti šāda atlīdzība, vai viņai būtu jābūt savādākai un tā tālāk. Tas, nu, kur mums atšķirās tas aprēķins, proti jautājums ir, kur izauga tā starpība 3,5 reizes, pamatā ir tas, kuru brīdi mēs ņemam par īpašumu vērtību, lai viņu aprēķinātu. Un bijušo to īpašnieku, mantinieku ieskatā ir ņemama tāda pašreizējā vērtība 16. Gada sākums, un mums ieskatā tas tomēr nav pamatot, ņemot vērā, ka šī te ēka ne dienu nav bijusi šo te īpašnieku paraudzībā, attiecīgi nekādus nesaistītos apsaimniekošanas izdevumus, nekādus ieguldījumus, nekādus nodokļus, kas saistīti ar īpašumu, viņi arī faktiski nav bijuši kā īpašnieki, un ņemt šobrīd vērā to pašreizējo, un mēs tā kā īsti neskatām pamatojumu.